Mais les blessants.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Təhqir və böhtana görə cəzalar internetə də şamil edilir. Lerikdə işsizlikdən kəndlər boşalır. Kənd yerlərində turizmi necə təşkil etməli? Cəmiyyət homoseksuallığı qəbul etməlidirmi? Pew Araşdırma Mərkəzinin sorğusu. Və kontekstdə günün sualı, internetdə hər yazılanı ciddi cəzalandırmaq düzgündürmü? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-17 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
İranda həbs edilən Azərbaycan vətəndaşları Xalidi Xalid və Şamxal Hüseynov Bakıya qayıdıblar. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Xalidi Xalidin qızı Ləman Məmmədova məlumat verib. Onlar hava limanında jurnalistlərə açıqlama verməyib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının elmiçisi Şəhriyə Şurnas Xalidi Xalid və onun sürücüsü Şamxal Hüseynov aprelin 30-da Azərbaycanlı fəal Məhəmməd Rəşidinin ata evində saxlanmışdılar. İran tərəfi onları qanunsuz əlaqələr qurmağa cəhddə ittiham edirdi, amma uzun danışıqlardan sonra onlar iyunun 3-də Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə təhvil verilib. Sabah Azərbaycanda Milli Şura təsis olunacaq, artıq hazırlıq işləri başa çatıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Milli Şurada təmsil olunan El Hərəkəti Ali Məclisinin sədri İldəniz Quliyev məlumat verib.
Bu ilk toplantıdır ki, Milli Şura tam tərkibdə toplaşır. Əvvəla bəyannamə qəbul olunacaq, Milli Şuranın bəyannaməsi. Daha sonra Milli Şuranın tərkibi açıqlanacaq. Əsasnaməsi və strateji planları haqqında məlumat olacaq. Milli Şuranın sədri olmalı və bunu müzakirə edib sədri seçiləcək.
Eldəniz Quliyev, Azərbaycanın müxalifət partiyaları mayın 28-i Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 55-ci il dönümündə Milli Şura yaradıb. Azərbaycanın İspaniyadakı səfirliyi bu ölkənin Xaricilər Nazirliyinə opera müğənnisi Montserrat Gabellinin işğal edilmiş ərazilərdə qanunsuz səfəri ilə bağlı nota verib. Müğənni bu bölgəyə iyunun 4-də gidib, iyunun 5-də isə Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimin lideri Bako Saakyanla görüşüb. Ermənistanın hərbi məktəblərində ilk dəfə olaraq qadınlar da təhsil alacaq. Bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi xəbər verir. Söhbət ilk növbədə Vazigen Sarkisyan adına Hərbi İnstitut və Marshal Hamperi Ants adına Aviasiya İnstitutundan gedir. Məlumatda bunun ölkədə aparılan hərbi islahatla bağlı olduğu bildirilir. Şimali Afrika ölkələrində səfərdə olan Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyip Ərdoğan bugün vətənə dönür. Başnazir son bir neçə gündür ki, ölkədə davam edən etirazları qeyri-demokratik adlandırıb və bildirib ki, bunun arxasında ekstremist qüvvələr durur. Ölkənin başnaziri müavini Bülent Arınç dünən Ankarada nümayəndələrin nümayəndələri ilə görüşüb, ona aksiyasıların tələbləri çatdırılıb. Amma Azadlıq Radiosunun müxbiri Glenn Gates hazırda bütün diqqətin başnazir Ərdoğana yönəldiyini deyir.
All eyes will be on Prime Minister Recep Tayyip Erdogan today when he returns to the country.
Bugün bütün nəzərlər 4 günlük xarici səfərdən dönən baş nazir Recep Tayyip Erdogan'a yönələcək. Nümayəndələrin nümayəndələri dünən baş nazir müavini Bülent Arınç'la görüşüb və ona tələblərini çatdırıblar. Amma etirazın əsas səbəbi nümayişlərə məhəl qoymayan Erdogan'dır. Etirazçılar deyir ki, onların problemlərini məhz onun özü həll etməlidir.
Protesters say he needs to personally address their concerns.
Bir neçə gün bundan əvvəl İstanbulun Taksim meydanında ağaçların kəsilməsinə etiraz olaraq keçirilən aksiyalar az sonra başnazir Erdoğana qarşı yönəldi. İstanbul və Ankara'da daxil olmaqla ölkənin bir sıra şəhərlərində hökumətin istefası tələbi ilə aksiyalar keçirilir. Bu aksiyalar dağıdılarkən iki nəfər azı ölüb. Suriya ordusu bugün Golan yüksəkliklərindəki hərbi məntəqəni üsyançılardan geri alıb. Bu barədə İsrail radiosu xəbər verir. Məlumata görə Suriya ordusu əməliyyat zamanı tank və zirehli texnikalardan istifadə edib. Üsyançılar bundan əvvəl bu hərbi məntəqəni qısa müddətə ələ keçirmişdi. Suriya ilə İsrail arasındakı bu firzonasında yerləşən bu əraziyə BMT-nin sülh məramlı qüvvələri nəzarət edir. Və sonda Pakistanın baş naziri Nawaz Sharif Əfqanıstana dəvəti qəbul edib. Əfqanıstan prezidenti Həmid Kərzayı bugün onu baş nazir seçilməsi münasibətilə telefonla təbrik edib və ölkəsinə səfərə dəvət edib, amma səfərin vaxtı hələlik açıqlanmır. Dünən Nəvaz Şərifin başnazir kimi rəsmi andismə mərasimi olub. Onun rəhbərlik etdiyi Pakistan Müsəlman Liqası partiyası mayın 11-də keçirilən parlament seçkisində qalib gəlib. Son vaxtlar Əfqanistanla Pakistan arasında münasibətlərin gərginləşdiyi müşahidə olunur. Buna səbəb isə iki ölkə arasındakı mübahisəli sərhəd zolağıdır. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Prezident İlham Əliyev qanunu imzaladı və bundan sonra böhtan və təhqirə görə nəzərdə tutulan cəzalar indi internetdə də aid olacaq. Xatırladaq ki, böhtana görə 100 manatdan 500 manata da cərimədir. 240 saatə dək ictimai işlərə 6 ay, ağır hallarda isə 2 ilə dək islah işləri və ya 3 ilə dək həbs cəzası nəzərdə tutulur. Bütün bunlar internetdə təhqir və böhtana görədir. Təhqirə görə 300 manatdan 1000 manata dək cərimə, 240 saatə dək ictimai işlər, 1 ilə dək islah işləri və ya 6 aya dək həbs cəzası tətbiq oluna bilər. Bu təhqirə görədir. Bundan əvvəlki böhtana görə idi. Beynəlxalq aləm məsləhət görürdü ki, böhtan və təhqirə görə həbs cinayət məcəlləsindən çıxarılsın. Azərbaycan hökuməti əksinə interneti də bura qatdı. Nüşabə Fətullayevanın reportajı.
Bu Əhməd necə axmaq adamdır. Təsəvvür eləyin, öz Facebook hesabınızda belə bir status yazmışsınız. Bu statusdan sonra Əhməd məhkəməyə müraciət eləyir ki, onu axmaq adlandırmaqla Əhmədi təhqir etmişsiniz. Və yazmış olduğunuz bu statusa görə siz üçlədə həbs oluna bilərsiniz. İyunun 3-də Azərbaycan Prezidenti internetdə böhtan və təhqir xarakterli fikirlərə görə cinayət məsuliyyəti yaradan və parlamentin qəbul etdiyi qanuna dəyişikliyi imzalayaraq onu təsdiqləyib. Bu dəyişikliklərdən sonra internetdə təhqir və böhtana görə cinayət məcəlləsinin 147 və 148-ci maddələri üzrə cinayət işi açmaqla həmin şəxsləri 3 ilə dək həbs cəzası gözləyə bilər. Bloger Əli Novruzov qanunvericiliyə edilən son dəyişiklikləri belə anlayır.
Mən bunu olaqçadan qonaq otağınızda dostlarınızla etdiyiniz söhbətə görə artıq cinayət məsuliyyəti yarana bilər. Məndə belə bir analog yaranır.
Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov difamasiya haqqında qanunvericiliyin perspektivləri mövzusunda keçirilən konfransda Azərbaycan cəmiyyətinin əxlaq normalarına əməl etməli olduğunu vurğulamışdı.
İnternetdə hərə bir blok yaradır. İstədiyi insanı təhqir edir və sonra da deyir ki, mən difamasiya haqqında qanuna görə hüquqa malikəm. Buna görə yalnız cərimə verəcəm. Bu əlbəttə cəmiyyətdə bespridel yaradır. Yetər olur, 10 min oxucusu olan hansısa bir qəzetdə yazılan yazıya görə jurnalist məsuliyyət daşıyır. Amma 3 milyon, 10 milyon insanın oxuduğu internetdəki informasiyaya görə heç kim məsuliyyət daşımır. Bu ola bilməz. Bespridel doğrudan da.
Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutu internetdə böhtan və təhqir xarakterli fikirlərə görə cinayət məsuliyyəti yaradan dəyişikliyin qüvvəyə minməsini pisləyən bəyanat yayıb. Bəyanatda bildirilir ki, böhtan və təhqirə görə cəzaların tətbiqi prezident seçkiləri ilində fəalları qorxutmaq məqsədi güdür. Hesabatda xüsusilə vurğulanır ki, qanunlara dəyişikliyin kökündə Azərbaycanda tənqidi fikirlərin qarşısını almaq məqsədi dayanır. Elə hüquqşünas Erkin Qədirli də belə düşünür. İnternetdə təhqir və böhtana görə cinayət məsuliyyəti yaratmanın kökündə siyasi iradə dayandığını bildirir. Onun fikrincə, iqtidar seçki öncəsi insanları susdurmaq üçün ardıcıl tədbirlər görür. Erkin Qədirli bu tədbirlərə gənclərin həbsini, razılaşdırılmamış etiraz aksiyalarında iştiraka görə inzibati həbs müddətlərinin uzadılması, cərimələrin artırılmasını eləcə də internetdə böhtan və təhqirə görə cinayət məsuliyyətinin yaradılmasını misal çəkir.
Yeni qanun düzəliş eləyiblər, amma əslində heç ona ehtiyac yox idi. Çünki əvvəlki qanunvericilik onun məhkəmə təsiri interneti də ehtiva edə bilirdi. Ona görə əslində hüququn özünün ehtiyaclarından doğmurdu o düzəliş. Təhqir və böhtan bəhanəsi ilə təbii ki, tənqidi ifadələri boğmaq istəyirlər, azad, özünü ifadə ifadə etmək çalışanları məhdudlaşdırmaq, onları təhdid etmək, çəkindirmək istəyirlər. Yəni bir mesaj olaraq da. Budur yəni, ümumi fon budur, siyasi kontekst budur. Mülkşünas kimi təbii ki, mən təəssüf keçirəm ki, qanunvericiliklə bu cür situativ məqsədlər üçün istifadə edirlər.
İnternetdəki böhtan və təhqirə görə 3 ilədək həbs cəzasının gözlənilməsindən sonra Azərbaycan qismən azad internet olan ölkədən qismən qeyri-azad internet olan ölkələr sırasına daxil olub. Bir çox media, eləcə də insan haqları üzrə yerli və beynəlxalq təşkilatlar Prezident İlham Əliyevə bu qanunları təsdiq etməməyə çağırmışlar. Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin rəhbəri Əli Hüseynov beynəlxalq təşkilatları bu çağırışlarında ehtiyatlı olmalı olduqlarını bildirmişdi və qanunlara dəyişikliklərin Azərbaycanda söz və ifadə azadlığının məhdudlaşdırılması ilə bağlı fikirlərlə razılaşmamışdı.
Bu cür həssas məsələlərdə gərək bizim beynəlxalq partnyorlarda ehtiyatlı davransınlar. Çünki o verilmiş bəyanatlar, hesab edirəm ki, Azərbaycan dövlətinin imicinə əsassız, xoşa gəlməz bir elementlər gətirə bilər. Axı bu məcəllədə edilən dəyişiklik heç bir halda səhvliyi nəzərdə tutmur.
Media hüquqları institutunun rəhbəri Rəşid Acılı isə deyir ki, burada mübahisə mövzusu internetdə kiminsə təhqir və ya böhtan yazıb yazmaması məsələsi deyil. Burada əsas mübahisə mövzusu təhqir və böhtana görə həbs cəzasının verilməsidir.
Bütün hallarda əgər yeni qanundur və s. yəqin ki, hökumət rahat durmayacaq, o kimlərəsə qarşı tətbiq etməyə çalışmağa başlayacaq. Yəni, əslində, əvvəlki cinayət qanununu Facebook-a və ya başqa sahələrdə tətbiq etmək mümkün idi. Bura internet sözünün və s. yazılması daha çox preventiv və qorxucu xarakter daşıyır. Burada prinsipal məsələ odur ki, niyə cinayət cəzası nəzərdə tutulmalıdır buna görə? Axı, bütün dünyada proses ona gedir ki, cinayət defamasiya cinayət məcəlləsindən çıxarılsın, bu yalnız mülki məcəllədə saxlansın. Azərbaycan hökuməti də bununla bağlı xeyli öhdəliklər götürüb və bununla bağlı bəyanatlar verib vəsələ. İndi nədən birdən bu bəyanatların verilməsinə üstünə olaraq, hətta interneti də xüsusi olaraq buraya daxil edirlər. Yəni, faktik olaraq demək istəyirlər ki, bir nəinki bundan geri çəkilmək istəyir, hətta indi internetdə yazanları da tutub cəzalandırıcı
və s. Rəşid Acılı Azərbaycan hökumətinin internetdə təhqir və böhtana görə həbs cəzası müəyyənləşdirən qanunu dəyişikliyini daha bir geriyə addım kimi qiymətləndirir.
Nüşabə Fətullayeva, kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. İnternetdə hər yazılanı ciddi cəzalandırmaq, həbs cəzası vermək sizin fikrinizcə düzgündürmü? İnternet mövzusunda başqa bir elanı da sizə deyim. Azadlıq FM-də iyunun 7-si saat 19:00-da mövzu belə olacaq ki, prezidentdən nə soruşarsan. Ölkə prezidenti İlham Əliyev Facebook-da sualları cavablandıracaq. O iyunun 10-una qədər suallara cavab verəcək. Sualları iyunun 10-una kimi göndərmək olar. Azadlıq FM-də sualımız belədir ki, sosial şəbəkə istifadəçiləri prezidentə ən çox nə barədə sual verirlər? Bu iyunun 7-sindəki Azadlıq FM-də olacaq. Kontekst proqramımız isə davam eləyir. Bu yaxınlarda biz Lerikdə yolların bərbad vəziyyətinə görə kəndlərin boşalmasından danışmışdıq. Ancaq kəndlərin boşalmasının bu əsas səbəblərindən yalnız biridir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Lerikdə təkcə yollar səbəb olmur kəndlərin boşalmasına, həm də əsas səbəblərdən biri, bəlkə də ən əsası işsizlikdir. Region müxbirimiz Müstəkəb Məmmədovun reportajı.
Kənd təsərrüfatında mövsüm vaxtıdır. Lakin Lerik rayonunun kəndlərində əkib biçinlə məşğul olan çox az adam gördük. Əkilməmiş torpaqlar göz işlədiyicə uzanır. Kənd sakinləri əksinə, ilin bu vaxtları Bakıya iş dalınca gedirlər. Lerikin bülüdülü kənd sakini Rüəddin Əskərov xeyli vaxtdır işsizdir. Kəndlərində onu kimi iş axtaranların sayı az deyil. Hərə bir yolla iş axtarışındadır. Kimi iş ardınca Bakıya, kimsi lap uzaqları Rusiyaya gedir. Buna əli çatmayanlar vaxtaşırı Qaraqdağdakı daş kərxanasına üz tutub daşdan pul çıxarmağa cəhəd edir.
Demək olar ki, yarıdan çox, 80%-dir kərxana ilə doğranır. Adam başı 13-sot torpaqdır. 13-sot da yaxşı önlə mən mal saxlayayım, əkin əkin doğranım. Neyim 13-sotla? Doğranım, mümkün deyək 13-sotla müdürəmizdir.
Nürəddin Əskərifə görə kənd sakinləri kərxanada işləməsələr vəziyyətləri çox ağır olar.
Genel polojeniyadan çıxardır da, qoymur altına ölməyə də demək olar ki, 10 gün işdə olur, 10 gün evdə də isminlə. Mənim özüm 4 başaydım, kənd yerdə heç bir yerdən gəlir yoxdur, şey yoxdur, məcbursan ki, daş kərxana. sənin doğanasın.
Həm söhbətim kənd yolundan da şikayətçidir. Deyir, qazandıqları pulun çoxunu yola xərcləyirlər.
Buradan başlayır bizim kəndə 50 kilometr yoldur. Masaldan 50 kilometr. Adam çox olanda az verirsən, məsələn 5 manat, 10 manat verirsən. Birdən tək bu yolu durub getməyə maşın tutub getsin. Heç onu deyə 50 manat, 40 manat verəz.
Lerik rayonunun Baba Küçə kənd sakini Ağaddin İbrahimov onların kəndində də eyni vəziyyətin olduğunu deyir. Onun fikrincə, torpağı əkə bilməyən kəndi işsiz statusu almalıdır ki, sosial yardım ala bilsin. Əks halda kəndə tədricən boşalacaq.
Deməli, 1000 hektar əkin əkirdi, indi 1 nəfər burada əkin əkmir. Texnika yoxdur, traktor yoxdur. Nə bir dənə servis açırlar, nə bir dənə iş yeri açıblar ki, mən özüm aqronom. Təqribən bir ümumi bu kəndlərdə 5000 qoyun güclən alır. Cavan deyir ki, mən bir dəfə qoyunu satıram, bir dəfə lankarana düşürəm, qoyunun pulu qutarır. 50 manatı verir yol pulu. O cavan burada necə yaşasın? Biz yaşlıyıq, deyirik ki, qoca nənəm qalıb, məcburam mən burada. Qoca nənəm olmasa, mən məcburam köçüm burada. Qardaşım köçüb, ali təhsilli müəllim. Biz ancaq burada yaşlı nəslə görə qalmışıq. Bizim orta məktəbi əvvəl bitirirdi hər il, təqribən 52 nəfər, indi qutarır 35 nəfər. Təqribən 5 il, 10 il bundan qabaq, 350 nəfər, məsələn, 400 nəfər oxuyurdu orta məktəbdə, indi düşüb 150 nəfərə, 200 nəfər.
Statistik rəqəmlərə görə Lerik rayonunda 10 il ərzində 6500, 2011-ci ildə isə 612 yeni iş yeri açılıb. Əmək qabiliyyətli adamların sayı 31662 nəfər göstərilir. Rayon Məşğulluq İdarəsində qeydiyyata alınan işsizlərin sayı 43 nəfərdir. Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının İqtisadi Məsələlər üzrə Mavini Habil Məlikov kəndlərdə problemlərin mövcudluğunu danmır. Amma torpaq payı olan kəndlilərin də işsiz hesab olunmadığını bildirir. Kənd təsərrüfatı mütəxəssisi Yusif Əliyevə görə, kəndlərdə köklü problemlər həllini tapmasa, Azərbaycanda işsizlik həmişə olacaq. Deyir, işsizlik ordusu kəndlilərin hesabına meydana gəlir. Bu baxımdan da kənd yerlərinə diqqət artırılmasını bir nömrəli məsələ sayır.
Lerikdən Müstəçəb Məmmədov kənd yerlərində məşğulluğu başqa yolla da təmin eləmək olar, məsələn, turizmlə. Bu işi necə təşkil olunmalıdır, bu barədə az sonra danışacaq. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlir. Onlardan birindən sizi tanış eləyim. Sual belədir ki, internetdə hər yazılan ciddi cəzalandırmaq düzgündürmü? Ciddi deyəndə nə nəzərdə tutulur? İnternetdə təhqir və böhtana görə həbs cəzası artıq nəzərdə tutulub. Gələn cavablardan oxuyum. Hər yazıya görə deyil, söyüş təhqirə görə cəza olmalı. Birini biri söyür, söylən danışmır, söyən qudurub bunu vərdiş eləyir, kimi gəldi söyməyə başlayır. Sonra söyüşü qəbul etməyəni söyəndə o da buna xəsarət yetirib, onun başına zəndə zərər çəkən doğulmağına peşman olur. Bu qanun elə onların xeyrinədir, inanın. Bunu yazan imza qoymayıb. İnternetdə təhqir və böhtana görə qanun yəqin ki, cəmiyyətdə çox ciddi müzakirələrə, mübahisələrə səbəb olacaq. Başqa bir SMS isə kontekstdə günün sualı ilə bağlı deyil, ancaq yenə də onu oxuyum. Salam azadlıq, demokrat uğrunda hərəkat, SİTSU, İctimai Palata, Milli Şura və s. olur olsun, Prezident hörmətli İlham Əliyev olacaq. Məmməd Yap. Kontekst proqramı isə davam eləyir. Kənd yerlərində turizm.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kənd yerlərində turizm, Quba, Xaçmaz, Şəki, Zaqatala və başqa regionlara turist kimi gələnlərə yerli sakinlər öz evlərini kirayə verirlər. İndi bu işi sistemli etmək istəyirlər, ancaq hansı yolla? Bu həm də turistlərə sərfəlidir, çünki bu otellərdən ucuz başa gəlir. Kəbran Dilavərli kənd turizmi problemlərini və imkanlarını araşdırır.
Nabran sakinləri Həlimə və Məhəmməd Məmmədovların iki mərtəbəli, qırmızı kirəmitli, yaşıl baxçalı, səliqəli evi var. Qocaların təqaüddən başqa gəlirləri yoxdur. Onlara yay aylarında dəniz və meşənin yanında yerləşən evləri əl tutur. Ona görə də artıq bir neçə ildir yayda evlərinin ikinci mərtəbəsini kirayə verirlər. Deyirlər, evlər yüksək təmirli olmasa da səliqəli və rahatdır. Ona görə yay ayları müştərisiz qalmırlar.
Qonaqlara gəlir, yer istəyirlər. Biz də indi əlimizdən gələn göstəririk evi, eşiyi. Baxırlar, bəyənirlər. Oturan oturur, oturmayan başqa yer seçir.
Məmmədovlar turizmin bir qolu olan kənd yaşıl turizmi ilə məşğuldurlar. Son illər turizmin bu növü Azərbaycanın Quba Xaçmaz, Şəki Zaqatala, Lerik Masallı, Daşkəsən bölgələrində yayılır. Otel otaqlarına sığmayıb təbiət qoyuna getmək istəyənlər belə evləri üstürlər. Azərbaycan Turizm İnstitutunun prorektoru Eldar Aslanov deyir ki, ölkə üzrə minlərlə belə ev hər mövsüm turistlərə qapısını açır. O deyir ki, ancaq bu işi sistemləşdirmək lazımdır.
Bu mənada lazımdır ki, müəyyən standartlar olsun, müəyyən təhlükəsizlik, gigiyenik standartlar olsun ki, gələn turistlər kənd evlərində qalarkən onların sağlamlığı üçün, səhhəti üçün hansısa bir təhlükə olmasın. Bu mənada sistemliyi olmalıdır. Amma bu tip turizmin ulduzlu otellərdəki gecələnmələrdən, qidalanmadan fərqi də məhz bunların əsl kənd həyatında olan turizm xidmətləri olmaz.
Azərbaycan Turizm İnstitutunun Tədqiqat İnkişaf Mərkəzi kənd turizmi ilə bağlı araşdırmalar aparıb. Eldar Aslanov deyir ki, turizmin bu qolunun inkişaf etdirilməsi üçün görülməli işlər çoxdur. İstirahət üçün kənd evlərini seçənlər axtarışlara yazdan başlayır. Çünki artıq yay vaxtı kirayə veriləcək evlər dolu olur. Qiymətlərə gəldikdə isə bu cür evlərin günlük kirayə qiyməti 10-25 manatdan başlayır. Yay vaxtı dincəlmək üçün üst tutulan bölgələrdən biri də Şəki Zaqatala bölgəsidir. Şəkidə kənd turizmi ilə məşğul olan Fərhad Əzizov deyir ki, kirayə verilən evlər əsasən Şəkinin özündədir. Şəkinin və Zaqatalanın kəndlərində isə belə evlərin sayı çox deyil. Bir adam üçün minimum şəraitli evin qiyməti gündəlik 12 manatdır. Fərhad Əzizov deyir ki, ancaq kəndlərdə şəraitli evlərin sayı çox deyil.
Adamın turist üçün lazımlı şəraiti yaratmaq iqtidarında deyil. Kəndlərdə problemlər var. Qaz oldu, olmayan kənd var. Təhsilər verdiyici, heç olmasa aşağı faizli kreditlər formasında, ya grant olarsa bu lap yaxşı olar.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bildirir ki, kənd turizm növünü inkişaf etdirmək istəyirlər. Nazirliyin daxili turizmin inkişaf sektorunun müdiri Mahir Qəhrəmanov deyir ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilk növbədə tarixi abidələrin bərpası istiqamətində işlər görür.
Abidələrin bərpası, onun turizm məqsədi üçün istifadə olunması bizim əsas prioritet istiqamətlərdən biri kimi qiymətləndirilir. Qaldı ki, kənd ərazilərində bugün Azərbaycanın bir çox bölgələrində ev sahibləri öz evlərini müstərrə istifadəyə verir, ona uyğun maliyyə xidmətlər göstərir. Lakin bu xidmətlər kör təbii pərakəndə və kənd turizmi formasında deyil. Bizim də məqsədimiz ondan ibarətdir ki, biz bu sahədə çalışanları bir yerə gətirək.
Mahir Qəhrəmanov deyir ki, bu işlə məşğul olan sahibkarlarla Kənd Yaşıl Turizm Assosiasiyasının yaradılması planlaşdırılır. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin məlumatına görə, keçən il yay mövsümündə Azərbaycan bölgələrindəki otellərdə və kənd evlərində 380 mindən artıq yerli turist dincəlib.
Kəbiran Dilavərli. İndi isə Amerikanın Pew Araşdırma Mərkəzinin yeni sorğusuna keçirik. Dünya ölkələrində homoseksuallığı necə qəbul edirlər?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Amerikanın Pew Araşdırma Mərkəzi dünya ölkələrində homoseksuallığa münasibəti öyrənib. Sual belə olub ki, cəmiyyət homoseksuallığı qəbul etməlidirmi? Sorğu bir çox ölkələrdə keçirilib. Məsələn, İspaniyada 88% deyir ki, hə, qəbul etməlidir cəmiyyət. Eyni suala Türkiyədə məsələn cəmi 9% hə deyir. Sorğu aparılan ölkələr arasında Azərbaycan yoxdur. Sorğunun əsas nəticələrindən ilkini Məmmədovla danışacaq.
Homoseksuallara münasibət necə olmalıdır? Cəmiyyət onları qəbul eləməlidirmi? Pew Araşdırmalar Mərkəzi bu sualın cavabını öyrənmək üçün 39 ölkədə sorğu keçirib. Ümumilikdə gəlinən nəticə belədir ki, Qərb dövlətləri və Latin Amerikasında əksəriyyət homoseksualları qəbul eləyir. Yaxın Şərq, Afrika, Rusiya və Asiyada isə əksinə, cəmiyyətin onlara münasibəti mənfidir. Konkret ölkələrə gəldikdə isə demokratiyanın beşiyi sayılan Amerikada rəy soruşulanların 60% cəmiyyətin homoseksuallığı qəbul etməli olduğunu düşünür. 22% isə qəbul eləmir. Avropa ölkələrindən İspaniyada 88, Almaniyada 87, Çexiyada 80, Fransada 77, Britaniyada 76% bu suala müsbət cavab verir. Braziliya, Argentina, Meksika və Çili kimi Latin Amerikası ölkələrində də sorğuya qatılanların 60-74% arası homoseksualları qəbul eləyir. Asiyada, Avstraliya, Filippin kimi ölkələrdə də hər 10 nəfərdən 7-8 nəfər homoseksuallığa normal yanaşır. Amma Yaponiyada hər iki adamdan ancaq biri, Cənubi Koreyada əhalinin 40% müsbət cavab verənlər arasındadır. Homoseksuallara cəmiyyətin münasibəti mənfi olmalıdır, deyənlərin əksəriyyəti isə əsasən Afrika və müsəlman ölkələrində yaşayanlardır. Nigeriya, Senegal, Ghana, Kenya kimi ölkələrdə hər 10 nəfərdən 9-u homoseksuallara mənfi münasibət bəsləyir. Yaxın Şərqdə müsəlmanların yaşadığı dövlətlərdə də vəziyyət fərqli deyil. Fələstində əhalinin 98, İordaniyada 97, Misirdə 95, Tunisdə 94, Fələstində 93, Livanda əhalinin 80%-i, Türkiyədə isə 78%-nin fikrincə homoseksuallara münasibət mənfi olmalıdır. Pakistan, İndoneziya və Malayziya kimi ölkələrdə də böyük əksəriyyətin fikri belədir. İsraildə isə yəhudilər və ərəblər arasında keçirilən qarışıq sorğuda əhalinin yarısı homoseksualları qəbul eləmir. Ancaq Afrika və müsəlman ölkələrindən savayı da cəmiyyət olaraq homoseksualları qəbul etməyən dövlətlər var. Məsələn, Çində əhalinin 21% onlara hə desə də 57% qəbul eləmir. Rusiyada hər 100 nəfərdən ancaq 16-sı onlara normal baxır. 74% isə bir mənalı olaraq yox cavabı verir. Pew Araşdırmalar Mərkəzi belə bir nəticəyə gəlir ki, homoseksuallara münasibət insanların həyatında dinin rolu ilə birbaşa bağlıdır. Haralardakı dini inanclar insanların sosial həyatında önəmli yer tutur, o cəmiyyətlər homoseksuallara yaxşı baxmırlar. Önəmli rol deyəndə burada insanların Allaha inanması və azı bir dəfə dua etməsi nəzərdə tutulur. Amma bu qaydaya uymayanlar da var. Məsələn, Rusiya və Çində əhali elə də dinlə bağlı deyil, amma homoseksualları sevmirlər. Braziliya və Filippində isə əksinə, dinə yetərincə bağlı olsalar da, homoseksuallara münasibətləri də böyük əksəriyyətində normaldır. Bu baxımdan Amerikada da son illər homoseksuallara münasibətin bir qədər yaxşılaşdığı görülür. Sorğuda bir maraqlı məqam da qadınların və kişilərin homoseksuallığa fərqli münasibətidir. Məsələn, İsrail, Venezuela, Britaniya, Yaponiya, Yunanistan, Fransa və Amerika kimi ölkələrdə qadınlar kişilərə nisbətən homoseksuallığa daha tolerant münasibət bəsləyirlər. Onların sayı homoseksuallığa normal baxan kişilərlə müqayisədə azı 10-20% daha çox olur. Yaşdan asılı olaraq da homoseksuallara münasibət dəyişə bilir. Sorğuya görə 18-30 yaş arası gənclər digər yaş qruplarına görə homoseksuallara daha dözümlü yanaşırlar. Bu baxımdan bir maraqlı istisna da Türkiyə ilə bağlıdır. Burada 50 yaşdan yuxarı sakinlərin 10% homoseksualları daha rahat qəbul edir. 30 yaşa qədər olanların 9%, 30-50 yaş arası olanların isə ancaq 7% bu cür fikirləşir.
Pew Araşdırma Mərkəzinin yeni sorğusundan İlkin Məmmədov danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Azərbaycan hökuməti təhqir və böhtana görə cəzaları, həbs cəzasını internetə də şamil elədi. Sualımız belədir ki, internetdə hər yazılanı ciddi cəzalandırmaq düzgündürmü? Yəni, buna görə adamı tutmaq düzgündürmü? Gələn cavablardan birini oxuyum. İnternetdə təhqir və böhtana görə cəza qanunu indiki hakimiyyətə bu qanundan sui-istifadə etmək şansı yaradır. O ki, qaldı insanlar arasındakı internet əlaqələrini istər telefonda, istərsə də internetdə hər bir şəxs müəyyən etik normalara riayət etməyə borcludur. Qarşı tərəf təhqirə layiq olsa belə adam öz səviyyəsi xatirinə təhqirə yol verməməlidir. Bunu Nadir Cəlilov yazır Qubanın Xaltan kəndindən. Xatırladım ki, kontekstdə səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnlərini oxumaq olar. Başqa yazılar da var ki, kontekstdə səslənmir. Məsələn, prezidentə Facebookda sual ver. Suallardan biri belədir. Cənab prezident, 120 manatla neçə gün dolana bilərsiniz? İranda saxlanan Azərbaycan vətəndaşları Bakıya qayıdır. İstanbulda etirazların 10-cu günüdür. Türkiyə mediasının məlumatına görə Taksim meydanına müxtəlif qruplar toplaşırlar. Hətta 8 namizəd olsa belə söhbət İrandakı prezident seçkilərindən gedir. Hüquq müdafiəsi kimin hüquqlarına görə çalışmalıdır? Dövlət Bahçeli deyib ki, 500 il öncə çaldıranda tökülən qan, o deyir, Şah İsmail'da ən azı Yavuz Sultan Səlim qədər bizim üçün, bizim özümüzünkü sayılır və yeri doldurulmayacaq bir hökmdarımızdır. O, Şah İsmail barədə deyir, İmişlidə maşın qiymətinə camış satılır. Azərbaycan ordusu daha 2 hərbçisini itirib, Yazıçılar Birliyində yeni yarpaq tökümündən istifalardan başqa bir yazıdır və başqa materiallar Azadlıq Radiosu.az-da tanış ola bilərsiniz. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.